ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ካብ ትማሊ ረፍዲ ጀሚሩ ተዓፂኡ ዝነበረ መንገዲ ከም ዝተኸፈተ ተገሊጹ እቲ ካብ ኣዋሽ ናብ ትግራይ ዝወስድ መንገዲ ንግሆ ክኽፈት ከሎ ካብ ማእከል ሃገር ናብ ምብራቕ ኢትዮጵያን ጅቡትን ዝወስድ መንገዲ ግን ምሸት እዩ ተኸፊቱ ኣዲስ ሰኮል ካብ ድረዳዋ ዝለኣኸ ጸብጸብ ኣሎ ምኒ ኣፈወርቄ ካብ ዝኽተቕርቦ እያ
እቲ ንሰላሳ ሰዓታት ብሸሕኒ ዝቁፀሩ መንገደኛታት ኣብ በረኻ ዓፋር ተዓጊቶም ክፀንሑ ዝገበረ ኣድማ ኣማሲኡ ብሰላም ተዛዚሙ ኣሎ ሓያለ በዚ ምዕጋት መንገዲ ከም ዝተንከላበቱን መርዖኦም ኣብኡ ኣብቲ ዝተዓግትሉ ዘሕለፉ መርዑት ከም ዝነበሩን እውን ተገሊጹ ኣሎ መብዛሕትኦም ኣብ ጎላጉል ክሓድሩን ከም ዝተገደዱ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ድሕሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ናብ ስልጣን ምምፅኦም ካብ ቤልጅም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ፕረዚደንት ጉጅለ ተሓላቂ መሰላት ዓፋር ኣቶ ዓገሳ ኣሕመድ እቲ ኣድማ ሰላማ ምንባሩ ብምግላጽ መበገስቲ ኣድማ ኣብ መንጎ ዓፋርን ዒሳን ዝነበረ ጎንፂ መጋጫ ናብ ኩናት ብምንሃሩ ነዚ ንምህዳእ ፌደራል መንግስቲ ካብ ሰለስተ ዒሳ ዝበዝሑልን ቀበሌታት ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ክወፅእ ብምውሳኑ ነዚ ብምቀዋሚ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
በዚህ ሶስቱ ቀበሌዎች በአፋር ስር የሚተዳደሩ ቀበሌዎች ናቸው በተለይ ደግሞ ሶስቱም ቀበሌዎች የኮንትሮባንድ ከዚህ ከሀር
አብዘም ሰለስተ በአፋር ዝመሓደራ ቀበሌታት እየን ካብ ሃርጌሳ ጀሚሩ ንኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ክጎድእ ብዝኽእል ኮንትሮባንድ ዝበዝሐን ከባቢታት እየን ስለዚ እቲ ክልል ሰላም ናይ ምሕላው ነተን ቀብሌታት ናይ ምምሕዳርን ስልጣን ኣሎ ነዚ ሓይሊ ኣብቲ ቦታ ምስፋር ግዴታ እዩ ሕዚ ግን ዝኸውን ዘሎ እዚ ናይ ዓፋር ሓይሊ ኣኽባር ሰላም ዝፈኻኸሮም ዘሎ ብከቢድ ዝተዓጥቀ ሓይሊ ኣሎ ስለዚ ፌደራል መንግስቲ ንስኻትኩም ውፁ ዝብለሉ ምክንያት ንፁር ኣይኮነን ሕዚ እውን ኣብ ኣዳይቱ ብርቱዕ ኩናት እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብቲ ህዝብን እቲ ፍሉይ ሓይልን ዝነብረሉ ቦታ ተወሪሩ እዩ
ብወገን ፌደራል ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ናብ ቦትኡ ይመለስ ዝብል ውሳኔ እንተዘይተወሰነ እኳ ግን እቲ ኣድማ ዕላምኡ ፈፂሙ እዩ ብዙሓት መንእሰያት ዓፋር ቀንዲ ወሃቢት ኣገልግሎት ወደብ ዝኾነት ጅቡቲ ንምሕጓስ ክብል መንግስቲ ናብ ናይ ዒሳ ሶማሊ እዩ ዝዘዙ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ዓፋር እውን ቀንዲ መተሓላለፊ ጎረሮ ምዃኑ ኩሉ ክፈልጥ ጌርና ኢና ከም ዝብሉ እዮም ገሊፆም ይብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ብካልእ ዜና ሓላፍ ርክብ ህዝቢ ፌደራል ፖሊስ ጃይለን ኣብዲ ግን ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ካብተን ዒሳ ዝበዝሕወን ቀበሌታት ክወፅእ ተገይሩ ዝተባሃለ ጌጋ እዩ ክብሉ ብቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ገሊፆም ኣለዉ።